Hai hai hai, halo, selamat malam. Buat teman-teman yang mungkin kebetulan dengar podcast gue, yang masih bangun atau yang baru kelar juga bikin podcast dan baru dikirim. Buat mas-mas dan bamba juga yang mungkin lagi di rumahnya masing-masing, yang lagi kumpul dengan keluarganya, dengan suami, dengan istri, dengan anaknya, atau yang lagi dusel-dusel sama pacarnya. Tapi udah jam segini sih nggak boleh dusel-dusel, ntar digerebek. Atau yang jomblo aja nggak tahu sama siapa, yang lagi LDR mungkin, atau yang lagi nggak jelas statusnya mau dilanjut apa enggak. Ya oke, selamat dengerin podcast gue. Nama gue Juda. Seperti kemarin, malam ini gue juga bakal maparin podcast inspiratif dari 3 narasumber juga, yang bahasannya tuh gak kalah keren sama kemarin. Jadi malam ini itu siapa aja sih narasumbernya? Yang pertama, gue tadi dengerin podcastnya narasumbernya Pak Aji, Mas Aji Santoso Putro. Dia itu psikolog dan pakar mindfulness. Dia sering bikin training juga, dia sering bikin seminar. Dia juga kalau tahu video klipnya Kunto Aji yang terbaru, dia juga terlibat di dalamnya, bisa dilihat aja. Mas Aji Santoso Putro ini. Lalu narasumber kedua, gue punya Alexander Sriwijono. Dia itu juga psikolog, foundernya Daily Meaning. Dia juga sering bikin seminar, sering bikin training, juga sering menjadi rekruter di perusahaan-perusahaan besar. Nah selanjutnya itu ada yang ketiga, ada sosok mbak yang inspiratif banget. Dia itu Mbak Sylvia Halim. Beliau itu direktur konstruksinya MRT Jakarta. Nah itu 3 narasumber yang menurut gue keren-keren banget sih. Nah bahasannya apa aja sih? Makanya lu tetap stay tune di podcast gue biar bisa tahu bahasan-bahasan apa sih yang bakal disampaikan sama mereka. Oke, tetap stay tune di podcast gue. Teman-teman pernah gak sih ngerasa kalau ngerasa stres banget di tempat kerja, ngerasa kayak pusing banget, terus deadline numpuk, bos marah-marah, pokoknya semuanya tuh serba ngeselin. Temen juga kagak ada yang jelas, gak ada yang bisa diajak kerjasama, rapat gagal, target gak terpenuhin. Jadi pernah gak sih teman-teman ngerasa di tempat kerja tuh isinya tuh ya kesetanan doang, isinya cuman bikin-bikin pusing doang? Dan teman-teman pernah gak ngerasa gue butuh something nih buat memperbaiki keadaan diri gue untuk jadi lebih baik lagi, biar gue gak stres kayak gini lagi, biar gue bisa santai sedikit lah dan bisa slow sedikit? Pernah gak teman-teman ngerasa kebutuhan apa yang bisa bikin teman-teman jadi lebih baik dan bisa nanganin stres-stres kayak gitu? Nah, narasumber gue yang bakal gue paparin ini, Mas Aji Santoso Putro, dia itu pakar mindfulness gitu. Mindfulness. Nah, materi yang dia bawain sama dia tadi itu mindfulness at workplace. Nah, itu makanya pas banget buat kita-kita tuh yang di kantor sering stres, sering kecapean sendiri. Nah, materi ini pas banget buat kita buat dipraktekin di tempat kerja gitu. Jadi malam-malam gini hujan-hujan, malam Jumat lagi, pas banget bahasan kita tentang mindfulness gini. Jadi lebih santai dan lebih bisa diaplikasiin di sehari-hari kita. Nah, tadi yang gue denger itu Mas Aji Santoso Putro itu memaparin tentang gimana sih mindfulness ini bisa bekerja di dalam pekerjaan. Latar belakangnya tuh zaman modern sekarang itu apa-apa tuh ngelahirin kompleksitas dan bikin kita bingung. Nah, kompleksitas-kompleksitas itu yang bikin kita gak tahu mau kemana. Akhirnya kita tuh simpelnya memilih 2 jalan. kalau nggak apatis, agresif. Apatis lu bodo amat, agresif lu gencar banget gitu. Jadi kebanyakan orang milih dua itu. Nah, mindfulness ini menawarkan jalan tengah. Jadi lu nggak terlalu apatis, lu nggak terlalu agresif. Jadi lu di tengah-tengahnya. Nah, kenapa sih mindfulness ini penting? Karena makin lama kesini tuh, zaman tuh makin cepet gitu teman-teman. Orang-orang tuh jadi impulsif banget sama keadaan. Dia tuh, kita tuh ngeluarin respon otomatis terhadap situasi-situasi di sekitar kita. Misalkan kalau bos marah-marah, kita ikutan stres, ikutan marah-marah. Kondisi kantor lagi chaos, kita ikutan chaos. Padahal kan kita juga punya pilihan gitu untuk tidak stres. Kalau bos marah-marah, kan kita punya pilihan untuk nggak marah-marah. Kalau kantor chaos, kan kita juga punya pilihan buat kita nggak ikutan chaos. Nah, mindfulness ini nawarin jeda dan kewarasan lah, menawarkan jeda sejenak untuk memikirkan kesadaran pikiran kita sendiri. Nah, mindfulness ini tuh membuat kita tuh merespon dengan tepat lah, merespon dengan tepat situasi-situasi apa yang respon-respon apa yang menurut kita baik untuk situasi-situasi tertentu. Nah, Viktor Frankl sendiri tuh ada ngemukain teori. Teorinya tuh namanya teori mencari makna. Jadi dia tuh ngemukain Viktor Frankl ini, manusia tuh punya pilihan respon. Jadi ya kayak gue bilang tadi, gue punya pilihan untuk tidak stres saat bos gue marah-marah. Gue punya pilihan untuk tidak chaos saat kantor gue chaos. Dan mindfulness menawarkan itu, menawarkan untuk bisa di tengah-tengahnya. Nah, kadang orang tuh mikir mindfulness tuh sama gak sih sama meditasi? Mas Aji Santoso Putro itu tadi bilang mindfulness itu lebih luas dari meditasi. Mindfulness itu bukan sekedar mengosongkan pikiran, menenangkan pikiran, tapi mindfulness itu lebih ke kesadaran diri. Mindfulness itu lebih membuat kita sadar dengan pikiran kita, bukan mengosongkannya atau membuat dia hilang gitu. Nah, mindfulness ini tuh juga bisa ngebantu kita ngembangin soft skill. Nah, dari mana tuh kok bisa mindfulness ini ngembangin soft skill kita? Karena mindfulness ini ngebantu kita ngenalin diri kita sendiri. Karena kita sadar sama pikiran kita sendiri, dan kita akhirnya bisa kenal sama diri sendiri. Saat kita sama kenal diri sendiri, kita tahu soft skill apa sih yang mau kita build, soft skill apa yang mau kita bangun gitu. Nah, Mas Aji Santoso tadi ngemukain seorang penulis namanya Rumi. Dia tuh punya quote, mencinta itu selalu ada di diri kita, tapi itu kita masing-masing orang tuh punya tembok yang ngalangin gitu. Dan mindfulness ini tuh membantu kita buat meruntuhkan tembok penghalang ini. Tapi bukan meraih ketenangan. Jadi bukan nenangin-nenangin pikiran-pikiran chaos kita, tapi dia itu meruntuhkan tembok penghalang agar kita bisa mencintai diri kita sendiri, mencintai apa yang ada di diri kita sendiri. Nah, mindfulness ini mengajak pikiran buat tenang. Dan kita tuh sepakat ya kalau pikiran itu sumber ketidaktenangan kita. Jadi kita tuh sepakat kalau saat kita bilang tenang-tenang, misalkan kayak gue nih kalau stres gitu, udah tenang Jud, tenang, tenangin pikiran lo, tenangin pikiran lo. Tapi ternyata di sisi lain, gue tuh sepakat kalau misalkan pikiran gue inilah sumber masalah gue gitu. Makin gue tenangin, makin chaos pikiran gue. Nah, mindfulness itu ngebantu kita bukan buat tenangin pikiran, tapi mindfulness ini ngebantu kita buat nyadarin pikiran kita. Jadi mindfulness itu menawarkan, jadi sekeos apapun pikiran lo, separah-parah apapun pikiran lo, itu lo amatin aja. Lo biarin berlalu, dan lo bicara sama diri sendiri, ini hanya pikiran gue saja, gue aja, dan nanti akan berganti sendiri. Dan akhirnya mindfulness ini juga ujung-ujungnya akan meningkatkan produktivitas kita. Jadi mindfulness ini bukan sekedar relax-relax, yang leyeh-leyeh gak jelas, gue relax, diem aja dan ngapa-ngapain. Tapi mindfulness ini menawarkan relax yang produktif, kayak gitu. Nah, tadi Mas Aji Santoso juga menyinggung tentang bagaimana kita tuh memandang stres dan kesuksesan. Nah, di dunia kerja ini kan kita butuh fleksibilitas ya. Nah, kita tuh diperluin biar bisa relax, biar bisa happy. Nah, kalau kita relax itu, kita otomatis bakal happy. Dan akhirnya kalau kita happy, kita tuh bisa cinta sama kerjaan kita. Nah, selanjutnya itu kalau lu udah cinta sama kerjaan kita, lu tuh punya compassion. Compassion itu kayak karya kita itu bakal bermanfaat buat orang lain. Jadi lu gak sekedar mencintai kerjaan lu, lu gak sekedar kerja, tapi kerjaan lu tuh ada manfaatnya gitu buat orang lain di sekitar lu. Nah, selain itu mindfulness ini juga bisa berfungsi buat ketenangan diri lu dalam memilih prioritas gitu, memilih prioritas dalam memutuskan. Jadi saat lu mau memutuskan sesuatu, prioritas-prioritas ini bakal bisa kepilih-pilih sama lu saat lu bisa menguasai mindfulness gitu. Nah, karena kita tahu stres itu kan berasal dari pikiran ya, jadi kalau kita misalkan sibuk di kantor, stres karena kerjaan, stres karena dimarahin dimarahin sama bos, atau lu selek sama teman-teman kantor lu. Kita paham kalau stres itu memang ada di pekerjaan, ada di kantor kita. Tapi itu antara dua, lu tuh stres karena pekerjaan lu, atau emang lu yang gak bisa mengelola diri lu, atau lu yang gak bisa ngelola kerjaan kantor gitu. Kadang juga kita tuh ngerasa sibuk. Lu ngerasa sibuk dan lu akhirnya stres. Nah, sibuk itu antara lu emang sibuk karena kerjaan, atau lu emang sibuk karena lu gak bisa ngelola waktu lu atau pekerjaan kantor lu gitu. Jadi akhirnya menimbulkan stres sendiri yang lu bikin sendiri. Karena tuntutan tuh pasti selalu ada gitu. Dan gimana sih kita nanganin tuntutan-tuntutan ini? Kita tuh harus mikir tenang biar bisa ladenin tuntutan tersebut. Nah, dengan cara mindfulness tadi. Nah, cara simpelnya mindfulness ini di kantor ini bisa diterapin dengan dua langkah simpel aja. Jadi Mas Aji Santoso Putra tadi ngomong langkah pertama itu lu ngelakuin breathing exercise. Jadi breathing exercise tuh banyak sebenarnya, cuman yang paling umum digunain sama beliau itu breathing exercise menghitung napas. Jadi lu napas dalam hati, lu tarik keluar dalam hati, lu bilang 1, bilang 2. Nah, nanti lama-lama lu bakal gak ngitung dan lu bakal sadar kalau lu sedang bernapas gitu. Jadi pikiran lu itu menyadari napas. Nah, hal tersebut tuh bakal bikin lu relax. Dan akhirnya apa sih, lu bakal langkah kedua, lu bakal menyadari pikiran. Pikiran-pikiran stres lu itu bakal masuk ke pikiran lu. Nah, itu lu amatin aja dan biarkan berlalu. Biarkan berlalu, lu liatin pikiran lu itu, tapi lu tetap jaga jarak, jangan terlalu sama pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi lu biarin aja, ini memang harusnya berlangsung kayak gini, emang harus muncul pikiran stres kayak gini, tapi amatin aja dan tetap jaga jarak. Nah, dua langkah tadi itu bakal bikin lu bisa be kind to yourself. Lu itu bakal punya kuasa sama diri lu sendiri. Nah, kadang tuh orang di pekerjaannya itu kayak balik tadi, kayak gue bilang tadi, lu tuh ngerasa sibuk, atau lu emang nyibuk-nyibukin diri lu sendiri, atau kerjaan lu yang bikin sibuk, atau emang lu nyibuk-nyibukin diri sendiri. Akhirnya kita lupa buat luangin waktu istirahat. Padahal luangin waktu istirahat itu penting banget buat produktivitas kita. Sibuk itu tuh gak berarti produktif ya. Jadi temen-temen tuh gak usah bangga kalau sibuk. Sibuk tuh gak nentuin kesuksesan, tapi produktif itu yang nentuin kesuksesan lo. Nah, produktif itu datang dari istirahat yang cukup. Nah, lu tuh paham kalau misalkan lu tuh kurang istirahat, tapi lu tetap nyibukin diri lu sendiri. Padahal istirahat itu penting banget buat produktivitas kerja kita. Emang sih, kadang tuh di kantor yang bikin kita sibuk, yang bikin kita gak bisa istirahat tuh karena kita udah di kantor nih, terus di rumah masih ada WA atau masih ada telepon yang nyamperin lu, atau masih lu masih buka-buka medsos gitu. Karena emang di era sekarang itu jalur komunikasi kita itu banyak dan berlebihan gitu. Jadi pulang ke rumah lu masih di WA, atau walaupun gak di WA kerjaan lu tuh masih buka-buka medsos. Padahal lu tuh punya pilihan buat gak buka medsos. Padahal apa medsos itu penting buat lo, atau memang kebutuhan lo, atau lo memang cuman mau ngikutin tren aja, atau memang lo cuman kepengen aja dan akhirnya lo kurang istirahat. Lo tuh punya pilihan buat istirahat penuh. Lo tuh punya pilihan buat bisa mencari celah istirahat saat di tengah-tengah pekerjaan gitu. Lo harus cari cara kreatif. Nah, gimana sih cara cari cara kreatifnya itu? Ya itu, balik lagi lo harus ngelakuin mindfulness biar lo bisa tahu cara-cara kreatif apa biar lo bisa istirahat saat kerja gitu. Karena istirahat penuh itu juga bikin lo menyadari diri sendiri dan bisa bikin lo lebih produktif lagi. Nah, karena kesibukan kita tadi, kita tuh lupa kalau kita tuh sehari-hari tuh cuma dikasih 24 jam dan akhirnya kita gak bisa manajemen energi kita sendiri. Nah, gimana sih cara memanajemen energi kita? Nah, tadi Mas Aji juga mengatarin tentang gimana memanajemen energi kita sehari-hari. Apa aja sih yang harus dilakuin? Jadi lu harus ngurangin apa yang harus gue lakuin hari ini. Jadi dia tadi ngasih teknik. Jadi lu tulis dulu aktivitas lu seharian ini apa aja, dari mulai dari simpel aja, dari bangun, rapiin tempat tidur, mulai dari sikat gigi, macam-macam makan di mana, terus kerjaan-kerjaan utama lo di kantor, atau mungkin jadwal-jadwal lo buka medsos, jadwal lo nonton Netflix mungkin, atau buka YouTube, jadwal-jadwal lo untuk ketemu sama siapa gitu. Nah, itu lo tulis aja semua. Nah, lo coret yang bukan prioritas lo. Nah, sisain segelintir prioritas yang harus lo lakuin hari ini dan harus selesai. Nah, tiap orang tuh kebutuhannya beda-beda gitu. Nah, udah pas lo nentuin lakuin prioritas itu, diusahain lu tuh harus selesai hari itu juga. Selesai semua, gak ada yang dibawa pulang gitu. Nah, tapi kadang kan saat lu bikin list tadi itu, lu tuh bingung ya mau nyoret apa. Lu bingung mana sih yang jadi prioritas gue, mana yang gak jadi prioritas gue. Nah, keberanian mencoret itulah yang lu butuhin dari mindfulness. Jadi kalau lu mindfulness-nya bagus, lu bakal punya keberanian untuk mencoret mana sih kegiatan yang bukan prioritas lu. Tapi gimana tuh kalau misalkan lu punya prioritas tapi ternyata bos lu nyuruh lu deadline-nya tuh hari ini misalkan? Gak mungkin kan lu nolak permintaan bos, gak mungkin lu juga klien minta deadline hari ini, gak mungkin lu nolak permintaan klien padahal itu gak masuk prioritas lu. Nah, kalau lu kena deadline gitu dan akhirnya lu lembur dan stres, ya lu jalanin aja dengan relax, lu jalanin aja dengan istilahnya dengan senyuman lah gitu. Jangan sampai lu udah kerjaan lu chaos, lu di dalam tuh juga chaos. Jadi lu juga harus merhatiin dalam diri lu juga. Curahin semua diri lu itu ke dalam diri lu juga. Nah, abis itu Mas Aji juga ngemukain tentang bagaimana sih kalau hidup kita tuh berantakan. Ada pertanyaan, kalau misalkan hidup kita ini udah terlanjur chaos, hidup kita tuh udah terlanjur berantakan, apa yang sih yang kita lakuin? Dia bilang lu tuh harus stop, terus merenung. Lu tuh harus mindful, cari tahu apa yang lu butuhin. Terus cari tahu apa yang harus lu lakuin. Cari tahu cara untuk membenahin diri. Nah, buat benahin diri itu tuh lu harus sadar dulu sama diri lu sendiri apa yang harus dibenahin. Harus ada upaya buat ngelola stres lu. Nah, kadang tuh orang kesenangan malah stres gitu. Dia ngerasa kalau dia stres dan ditunjukin ke orang lain itu dia ngerasa bangga, dia ngerasa diakuin. Makanya gak heran kalau di medsos itu banyak orang ngeluh. Padahal menurut gue pribadi itu, orang yang ngeluh di medsos itu adalah aktivitas yang paling gak berguna ngeluh di medsos, karena gak ada solusinya gitu. Dan malah nambah-nambahin pikiran lu doang gitu. Jadi lu tuh harus punya upaya buat ngelola stres lu. Jangan bangga lu stres, jangan ngerasa diakuin lah kalau lu stres. Lu ngerasa kalau lu stres itu berarti kerjaan lu banyak dan lu produktif. Enggak sama sekali. Nah, mindfulness itu menawarkan bukan melawan stres, tapi berdamai dengan stres. Jadi dia itu mindfulness ini berdamailah dengan stres lo. Stresnya itu gak dilawan, tapi diterima dan dia mati, kayak gue bilang sebelumnya. Nah, mindfulness ini ngebantu kita buat ngurangin penghakiman kita terhadap stres, ngurangin penghakiman kalau stres ini tuh bikin gue rusak, stres ini tuh bikin gue ngancurin hidup gue, stres ini tuh ngancurin kesehatan gue. Nah, mindfulness itu ngebantu kita buat ngurangin penghakiman-penghakiman kita itu terhadap stresnya itu. Dan mindfulness ini juga bakal menjadi pengingat kita kalau nanti bakal ada situasi baru, bakal ada situasi selanjutnya, dan ini bakal berlalu begitu saja gitu. Nah, jadi kita tuh harus terima rasa stres kita. Jangan dibenturi dengan pikiran ingin tidak stres. Kadang kalau kita stres ya, kita pengen liburan ya, pengen minum dulu. Aus. Nah, kadang tuh kita kalau stres tuh pengen liburan bawaannya. Kita pengen melakukan hal-hal yang bisa ngilangin stres lah, yang sifatnya sementara. Iya, kalau positif. Kalau ke arah negatif gitu, misalkan pahit-pahitnya amit-amit lu nyabu atau narkoba gitu, atau ke hal-hal yang gak baik gitu. Nah, mindfulness itu ngebantu lu tuh buat gak ngebenturin hal-hal itu. Jadi lu kalau stres itu, mindfulness tuh ngebantu lu buat menerima rasa sakit itu. Mindfulness tuh membuat lu tuh menjadi terima aja sama stres itu. Lu terima seutuhnya, lu ikhlas, lu pasrah sama rasa stres itu, lu ikutin aja. Bukan mencari aktivitas yang dapat menghilangkan dia sementara, tapi lu menerima stres itu dengan seutuhnya. Nah, disitulah pemulihan buat lu bakal terjadi. Kayak gitu. Nah, gimana sih buat ngebangun kebahagiaan di tempat kerja? Jadi ini tadi salah satu bahasan juga dari Mas Aji. Salah satu caranya itu adalah perbanyak bersyukur dan merasa berkecukupan. Nah, kalau lu banyak bersyukur dan ngerasa bercukupan, berkecukupan lah, akhirnya lu bakal ngasih kelebihan lu tuh ke orang lain. Lu bakal menjadi berguna bagi orang lain dan bantu orang lain. Nah, selain itu lu juga harus aktif berkarya di kantor lu, dimanapun lu berada, di usaha lu. Nah, terus rasa syukur tadi itu juga bakal nuntun lu tuh ke arah pasrah dan ikhlas gitu. Bakal menuntunku ke ya udah, ini kepasrahan gue dan keikhlasan gue dalam jalanin hal-hal kayak gini gitu. Tapi bukan pasrah-pasrah yang pasrah-pasrah bego ya, bukan pasrah-pasrah yang ya udah gue diomelin, ya udah gue disakitin gue pasrah, bukan kayak gitu. Tapi Mas Aji tuh bilang pasrahnya tuh yang menggunakan logika, bukan rela buat disakitin. Kalau misalkan emang ada seseorang yang nyakitin lo, sebisa mungkin lo jaga jarak. Lo tuh punya kekuatan buat ninggalin orang yang membuat lo sakit gitu. Lo punya kekuatan, lo punya pilihan untuk ngelakuin itu. Niat yang baik itu harus disertain sama logika yang sehat. Jadi gak cukup buat niat yang baik doang. Ya kan gue ngelakuin ini niatnya baik. Gak cukup itu, tapi lo juga harus punya logika yang sehat. Karena niat yang baik dan logika yang sehat itu sama dengan mencintai diri lo sendiri. Nah, mindfulness ini bukan ngebantu lo pasrah dan ikhlas tanpa logika. Tapi mindfulness ini membantu lo untuk menerima jalan cerita lo. Jadi istilahnya, istilah dalamnya tuh ya, mindfulness ini ngebantu lo untuk menerima takdir lo gitu, menerima jalan cerita lo masing-masing. Nah, dan yang terakhir Mas Aji itu maparin tentang lebih ke teknis sih, bernafas buat kita tuh bisa hadir di sini di hari ini dan kita menyadari diri kita sekarang. Nah, dia tadi lebih ke teknis, jadi latihan mindfulness itu kayak yang gue sebutin tadi tuh latihan untuk sadar kalau kita tuh punya stresor gitu, kita punya stres. Nah, mindfulness ini pada dasarnya tuh latihan buat sadar kalau pikiran kita rame. Jadi kalau kita makin mindfulness, makin mencoba mengosongkan pikiran, malah makin macam-macam hal-hal yang ada di pikiran kita, malah makin rame. Nah, itu dibiarin aja. Nah, dia ngajarin tadi tentang teknik nafas 278 atau hitung 1-5 atau yang mindful breathing yang menyadari nafas gitu. Nah, lu menyadari nafas lu menyadari kalau lu sedang mengeluarkan udara, lagi inhale, lu menyadari exhale, lu menyadari kalau lu lagi bernafas. Dan hasilnya itu pikiran kita tuh jadi berkurang keriuhannya. Tapi bukan dipaksa untuk dikurangi. Jadi keriuhan itu kita ajak kembali lagi ke nafas kita. Kita biarkan dia berlalu. Jadi bukan buat dipaksa dikurangin, bukan dipaksa lagi banyak pikiran terus tiba-tiba hilang, enggak kayak gitu, tapi lu bisa berdamai dengan keriuhan pikiran lu itu. Kayak gitu. Nah, itu tadi pemaparan dari Mas Aji Santoso Putro, pakal mindfulness. Itu keren banget ya. Jadi mindfulness ini berguna banget sih buat di kerjaan kita nanti, apalagi kita yang dengerin podcast gue ini kan pasti orang mandiri ya, apalagi kita di bank gitu yang mungkin stresnya gila banget. Nah, ini bisa banget langsung diterapin di kehidupan kita sehari-hari pas kita nanti di kantor. Nah, itu dari Mas Aji. Selanjutnya gue punya narasumber dari siapa? Mas Alexander Sriwijono. Dia bahas apa? Nah, lu tetap stay tune di podcast gue. Terserah mau di skip apa enggak. Pokoknya tetap stay tune aja dah. Oke. Okay. See ya. Sumber gue yang selanjutnya ini sama, masih sama-sama psikolog, tapi di sini dia membawa materi yang berbeda. Jadi narasumber gue ini Pak Alexander Sriwijono ini, founder of Daily Meaning. Dia juga psikolog dan dia pakar training, pakar sering seminar juga, bikin training, sering jadi rekruter di perusahaan besar juga. Dia bahas apa sih? Dia bawain materi apa? Jadi materi yang dia bawa tuh judulnya Bahan Bakar di Balik Kesuksesan. Bahasannya apa aja? Jadi Pak Alexander Sriwijono ini tadi memaparin tentang pergeseran pertamanya, dia ngomongin pergeseran pola pikir milenial lah. Jadi tuh pola pikir milenial itu dianggap ya udah beda banget lah sama pola pikir generasi sebelumnya. Kita tahu ya, emang perkembangan zaman yang ngebentuk itu. Milenial sekarang itu menurut dia tuh ya suka nikmatin hidup tanpa bergantung orang lain, jadi pengen berusaha sendiri. Ya makanya sekarang banyak banget milenial-milenial tuh yang seumur-umur gue, seumur-umur teman-teman juga mungkin, yang pengen jadi entrepreneur. Dan dia pengen hidup mandiri secara finansial. Dia gak mau terkungkung dalam sebuah birokrasi. Dia gak mau mengandalkan uang pensiun, misalkan PNS gitu. Tapi dia pengen bisa nikmatin apa yang udah dihasilkan. Makanya banyak juga teman-teman yang tertarik menjadi entrepreneur. Mungkin karena sekarang tuh juga banyak pilihan ya dalam cari duit gitu. Lu jadi YouTuber aja tuh lu banyak duit, lu jadi gamer banyak duit. Jadi banyak pilihan sekarang tuh dalam mencari uang. Itulah yang bikin milenial itu lebih luas dalam pemilihan karirnya. Nah, milenial tuh juga gak suka sama, kebanyakan gak suka sama perusahaan yang punya isu-isu senioritas, birokrasi, dan berjenjang-jenjang yang ribet gitu. Milenial tuh ya lebih suka yang bebas, yang perusahaan-perusahaan fleksibel. Nah, milenial ini juga menurut Mas Pak Alexander itu, milenial itu pengennya serba instan. Dan kesabaran akran proses ini masih menjadi isu yang lumayan di generasi milenial ini. Jadi ya memang banyak milenial tuh yang pengen instan, yang pengen selesai cepat, dan dia lupa sama prosesnya. Dan yang terakhir, pola pikir milenial ini sekarang tuh selalu ingin tersorot. Kayak gitu. Nah, abis itu pola pikir milenial yang dikemukain sama Pak Alex. Terus dia juga bahas tadi bagaimana sih cara bahagia dengan ketidaksempurnaan kita. Nah, dia tadi ngomong seorang perfeksionis ini itu kan sempurna ya. tapi dia tuh bahagia nggak sih? Dia ngomong tadi kalau perfectionist one itu biasanya malah the unhappy one. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena orang perfectionist tuh mereka tuh nggak terima kalau ada kesalahan dan selalu ada aja yang kurang. Nah, dia kurang appreciate lah kalau misalkan ada kesalahan kecil. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa bahagia dengan kesempurnaan? Nah, kita appreciate kalau ada kesalahan dan creating a progress. Nah, kita juga harus tetapin standar kita sendiri, bukan orang lain yang netapin. Kita sendiri yang tahu masukan dari lingkungan. Jadi kalau lingkungan ngasih pendapat ke kita, ngasih kritik ke kita, nah kita itu bisa dengerin, cari masukan yang bikin kita tuh create progress. Nah, kita tuh cari masukan yang bikin kita tuh bertumbuh. Nah, kita tuh tetapin standar kita sendiri dan jangan didikte sama masukan itu. Kita filter lah, intinya kayak gitu. Dan kita lu kalau nyari masukan juga jangan yang bikin lu senang aja, tapi ya itu, balik lagi ke masukan-masukan yang bikin lu create the progress. Nah, untuk berbahagia dengan ketidaksempurnaan itu kita juga harus antisipasi masalah sebelum menjadi kesulitan. Kita harus pintar-pintar deteksi masalah. Kita harus sering-sering lah mikirin, sering duduk, diem, dan pikirin apa sih masalah-masalah yang jadi kesulitan kita sebelum jadi masalah yang benar-benar complicated banget. Nah, selain itu lu juga harus sering tanya sama orang lain, sering minta feedback dari orang lain, apa sih kekurangan lu, apa sih kesalahan lu gitu. Nah, selanjutnya tadi ada bahasan tentang menyelamatkan diri dari rasa tidak berbakat. Dia tuh bilang what kind of question yang mau lu tanyain sama diri lu sendiri biar lu bisa introspeksi. Nah, dia tuh punya 3 jenis pertanyaan yang bikin lu introspeksi diri. Kind of question-nya. Yang pertama, what do you want to do? Jadi, apa sih yang pengen lu lakuin di hidup lu ini? Lalu kedua, how am I spending my time? Gimana lu ngabisin waktu lu di dunia ini? Dan 3, there is my day reflect how I truly am. Jadi hari ini yang gue jalanin sekarang tuh udah merefleksikan diri gue gak sih? Ada gak sih beberapa peristiwa yang merefleksikan diri gue? Apa gue tiba-tiba marah sama orang, tiba-tiba kejam sama orang? Apa hari ini gue tiba-tiba baik sama orang? Gue hari ini menolong orang lain? Itu udah merefleksikan diri gue gak? Nah, lu harus tahu hal-hal apa yang merefleksikan diri lu hari ini. Nah, tadi juga ada pertanyaan, mindset apa sih yang baik buat seorang outliner? Nah, dia ngomongin tadi tentang mesin karakter dan thinking. Jadi mesin karakter itu bagaimana dia ngelakuin sesuatunya dengan all out. Bagaimana seorang outliner itu bisa ngelakuin semuanya secara all out lah, pokoknya itu secara jor-joran. Lu bisa gak di stretch? Lu bisa gak open mind? Lu bisa gak tetap tenang walaupun dikritik kayak gitu? Nah, terus habis itu juga ada mindset mesin thinking. Itu tuh perihal keingintahuan lebih jauh dan logik. Itu. Nah, tadi juga ada bahasan gimana sih menyiasati racun-racun dalam pekerjaan. Jadi dia tuh sebutin racun-racun dalam pekerjaan tuh apa sih? Racun, bukan racun-racun baygon ya. Jadi racun-racun dalam pekerjaan itu tadinya nyebut pertama tuh ada ekspektasi. Jadi tuh racun ternyata ya dalam pekerjaan kita. Jadi ekspektasi tuh kadang bikin kita tuh gak profesional dan kadang bikin kita ngedown waktu gak sesuai sama ekspektasi kita. Nah, di sini lu bisa gak bounce back saat ekspektasi tuh gak sesuai sama apa yang lu mau. Nah, asumsi. Kedua asumsi, racun-racun dalam pekerjaan tuh kedua asumsi. Banyak kita mengalihkan asumsi menjadi fakta. Kita tuh berasumsi kalau kita itu keren. Kita berasumsi kalau kerjaan kita bagus. Kita berasumsi kalau klien tuh suka sama produk kita. Kita malah jadi akhirnya halu. Atau enggak kepedean lah. Asumsi-asumsi itu yang bikin kita kecewa juga nantinya. Tipis-tipis lama ekspektasi tadi. Nah, ketiga racun di pekerjaan tuh attachment. Kelekatan lu sama orang lain atau terhadap sesuatu. Yang akhirnya kalau attachment itu berubah, lu nya kaget. Nah, misalkan temen lu resign, lu udah dekat banget sama dia, dia resign, lu ikut resign. Terus misalkan sama suatu SOP atau suatu pekerjaan lu udah nyaman banget, terus tiba-tiba lu dirotasi, tiba-tiba berubah ininya, ketentuannya, lu jadi ngedal karena lu udah terattach sama perilaku-perilaku yang sebelumnya. Nah, itu lu bisa nggak tetap stay on the track walaupun attachmentnya tuh nggak ada, attachment lu tuh hilang. Nah, lu tuh harus punya planning kalau tiap ada perubahan. Nah, tadi ada ngomong juga tentang faktor-faktor pendukung kesuksesan. Nah, Malcolm dalam bukunya tuh ngomong ada dua faktor-faktor pendukung kesuksesan. Pertama opportunity, kedua legacy. Legacy itu ya lu tau lah, legacy itu dari misalkan bapak lu raja minyak, ya lu ikut raja minyak, bapak lu raja, itu legacy. Nah, opportunity ini tuh apa aja? Nah, yang bangun opportunity dalam karir tuh pertama ada networking. Nah, networking itu ya terbentuk dalam saat lu banyak komunikasi sama orang lain, bahkan orang-orang baru. Ya lu kan gak tahu kan, tiap orang baru tuh punya pengalaman masing-masing. Lu bisa dapetin hal-hal baru dari tiap orang yang lu temuin. Kedua, opportunity tuh muncul dari kegagalan. Nah, ini yang menarik, karena pas gagal itu lu pasti harusnya berpikir buat gak terulang lagi. Gak mungkin kan lu gagal lagi dengan kegagalan yang sama. Nah, lu nya tuh harus improve, berusaha biar gak terjadi lagi. Makanya gagal itu harusnya lu pandang sebagai kesempatan. Nah, gagal itu tuh bisa dipandang sebagai dalam dua, base thinking. Jadi satu asset based thinking, kedua deficit based thinking. Asset based thinking itu ya lu merasa kegagalan itu sebagai aset, lu merasa kegagalan itu sebagai modal lu untuk maju. Kalau deficit ya lu merasa kegagalan itu ya sebagai penghancur kesuksesan lu gitu. Dan terakhir itu opportunity itu helping other. Lu bakal di appreciate orang berdasar apa yang bisa lu kasih ke orang lain. Kayak gitu. Nah, gimana sih kalau di tempat kerja tuh kenyataannya tuh gak sesuai harapan? Gimana tuh kita bisa ngeredefine sukses kita sendiri? Ya lu jangan samain sukses orang jadi standar sukses kita. Setiap orang tuh punya standar suksesnya beda-beda. Kalau lu di kerjaan ada temen lu dipromosiin, lu gak ikut promosi padahal lu sejenjang gitu, kadang lu gak seneng. Lu ngerasa lu lebih keras gitu kerja dibanding dia, tapi lu sadar gak kalau kerja keras lu memberikan added value apa enggak, beda sama dia gitu. Jadi lu harus punya added value di setiap pekerjaan lu. Nah, pas lu udah kerja sebaik-baiknya, apa lu bisa disebut juga seorang enabler? Nah, enabler itu ada dua lah intinya. Saat lu bekerja sebaik-baiknya tuh ada dua, human being dan human doing. Human doing tuh yang sekedar kerja tuh yang penting selesai. Nah, human being itu berperan saat bekerja, ada added value-nya. Jadi kerjaan lu tuh ada perannya, lu tuh kelihatan di pekerjaan lu dan ada dampaknya buat orang lain. Nah, terus tadi dia juga bahas tentang pintar teori dan pengalaman. Pintar teori dan pengalaman ini kalau di konteks kerja tuh, kalau misalkan pengalaman tuh hasilnya kan solusi praktis ya. Nah, itu kita ngomongin pengalaman, tapi kadang tuh solusi praktis tuh bisa dipertanggungjawabkan gak sih? Makanya tuh bagus kalau misalkan di satu tim itu ada kolaborasi antara si pintar teori dan pengalaman, istilahnya book smart and street smart. Nah, analoginya tuh kalau mau dicontohin, kalau tadi Pak Alex itu ngomong, analogi tuh book smart itu kalau nyari jalan itu pakai G-Maps, pakai Waze, tapi street smart itu udah tahu jalan-jalan tikusnya, dan si street smart itu bisa bilang kalau G-Maps dan Waze itu salah. Nah, kayak gitulah analoginya. Nah, selain itu lu juga harus punya resolusi yang benar, harusnya apa yang kita butuhin dan punya dampak gak sama orang lain. Jadi bukan sekedar keren-kerenan aja gitu. Jadi resolusi lu tuh harus benar, gak sekedar mimpi lah istilahnya. Lu pengen keliling dunia, lu pengen jadi orang kaya, gak sekedar itu, tapi lu harus punya resolusi yang benar. Nah, itu terbentuk dari mana resolusi? Dari pengalaman. Kayak gitu. Nah, selain itu untuk ngebentuk outliers juga itu butuh banget namanya support system. Nah, kita tuh harus ngelihat support system kita tuh yang di sekitar kita tuh tepat atau enggak. Support system kita itu udah bisa mendorong kita enggak? Udah bisa menopang kita enggak? Kayak gitu. Nah, jadi tuh dimanapun dan siapapun support system lu itu harusnya bisa ngebantu lu buat jalanin hari-hari dengan optimal. Nah, yang terakhir tadi beliau bahas merefleksikan keseharian untuk kebaikan. Efek positif dalam menyikap kelemahan. Dia ngomongin itu. Sorry, ini catatan gue berantakan. Oke, alur buat ngembangin jalur karir kita tuh biar kita bisa lebih mulus jadi outlier. Itu kayak gimana sih? Jadi saat kita mulai hari itu, kita lu udah setting niatan kan? Lu tuh niatnya hari ini tuh mau ngapain? Nah, di akhir hari lu harus pertanyain hasilnya. Hari ini itu lu udah bisa gak nyelesain niatan lu yang tadi pagi itu? Jadi hari ini lu tuh berakhir titik atau koma yang bakal lu lanjutin besok, atau tanda tanya lu ngapain aja, atau tanda seru lu berbikin sesuatu yang menurut lu gawat gitu. Nah, lu harus tahu tanda bicara, tanda lu di akhir itu apa, kayak gitu. Nah, jadi makanya kalau lu bicara perjalanan karir tuh jangan nunggu akhir tahun deh, lu pertanyaan aja tiap hari di akhir hari, hari ini tanda baca lu itu apa. Dan yang terakhir dia ngomong kalau kita lu mau punya impact, lu tuh harus mencapai titik optimal dalam keberimbangan gitu. Jadi titik optimal dalam keberimbangan tuh maksudnya kalau misalkan lu keren, apa sekitar lu keren gitu. Kalau lu sukses, keluarga lu bahagia nggak sih? Kesehatan lu terjaga nggak sih? Nah, jadi buat sukses itu menurut beliau tuh harus ada keberimbangan. Karena hidup ini ada banyak aspek yang harus lu pertimbangkan. Gitu. Nah, itu dari Pak Alex. Ini menarik banget buat teman-teman, terutama yang milenial ya, bagaimana cara mencari kesuksesan tuh yang enggak bisa instan gitu loh, Bos. Yang enggak bisa asal aja sukses, tapi ada prosesnya dan lu harus bisa memplanning itu hari per hari hingga dapat resolusi yang tepat dan bisa mencapai impian lo. Nah, itu narasumber gue yang kedua. Selanjutnya yang terakhir, tadi gue janjiin kita bakal ketemu seorang wanita inspiratif, namanya Mbak Sylvia Halim, Construction Director of MRT Jakarta. Nah, dia bahas apa sih? Ah, bah. Udah kelamaan gue bikin podcast sampai serak. Tetap stay tune di podcast gue biar lo bisa tahu apa sih yang dibahas sama Mbak Sylvia Alim. Pernah gak ngebayangin kalau lu ngelihat ada cewek masih muda tapi dia menjadi direktur di sebuah perusahaan besar, perusahaan transportasi besar di ibu kota, dan dia juga menjadi direktur di direktorat yang biasanya tuh kebanyakan kalau di perusahaan lain tuh laki-laki. Nah, dia ada Mbak Sylvia Halim, construction direktornya MRT Jakarta. Yang kita tahu Mbak Sylvia ini seorang, ya itulah, dia tuh seorang, tadi kalau gue denger tuh dia seorang teknik sipil dari NTU Singapura gitu. Dan dia ke Jakarta menjadi construction director MRT Jakarta. Nah, lengkapnya tuh dia tuh membahas tentang leading with courage to solve problem. Leading with courage to solve problem gitu. Nah, dia tuh, ya tadi gue ceritain, dia tuh sebelumnya dia tuh kerja di LTA, kerja di LTA di Singapura, Land Transport Authority. Terus beberapa tahun kemudian dia ke Jakarta. Nah, dia tadi bahas gimana sih cara menaklukkan kompetisi global ya. Dia tuh ngelakuin kerja keras, atau enggak, kalau lu gak kerja keras, intinya lu bakal ketinggalan. Dan kalau lo kerja keras terus, apapun bisa dicapai dah. Nah, yang kedua itu lo harus kompetitif kalau lo mau bisa naklukin kompetisi global. Nah, dia kan juga, kita tahu Mbak Sylvia Halim ini kan, perempuan, tapi dia di industri konstruksi. Nah, stigma negatif, gimana cara dia buat memahamin stigma negatif? Nah, dia tuh pertama kan di Land Transport Authority itu, dia tuh hampir gak keterima loh karena ya itu dia tuh terlalu outspoken sebagai perempuan. Nah, kan aneh kan, dia tuh terlalu outspoken sebagai perempuan. Nah, akhirnya salah satu panelisnya itu, direkturnya LTA itu wanita, ngerasa dia itu nggak outspoken gitu, nggak terlalu outspoken, biasa aja. Dan si Mbak Sylvie ini juga ngelihat si direktur yang cewek ini tuh, kok bisa ya dia juga di tempat yang tepat, di tempat yang berpengaruh di perusahaan yang mayoritas laki-laki. Nah, makanya dia di situ juga mulai percaya diri. Nah, gimana sih lu, bagaimana dia ngadepin ketakutan itu? Kita takut aja terus, nggak usah atau mempersiapkan diri untuk menghadapi ketakutan tersebut. Dia itu, jadi lu milih, lu tuh tetap takut, tetap ngikutin takut lu, atau lu persiapin diri buat ngadepin ketakutan tersebut. Itu. Nah, dia tuh sebenarnya udah nyaman di Singapura gitu. Tapi kenapa sih dia mau balik Indonesia? Notabene tuh Singapura tuh udah nyaman, udah kota besar lah, udah tertata rapi, tapi dia mau balik Indonesia. Kenapa sih? Dia tuh sebenarnya juga sebel sama Jakarta. Dia tuh enggak suka banget macet. Dan dia ngerasa tuh waktunya habis di jalan dan bikin lu enggak produktif. Tapi dia itu kenapa mau ke Indonesia? Dia tuh nyari tantangan baru buat embrace dirinya sendiri. Pertama dia kaget tuh katanya. Dia tuh nge-apply, dia kira tuh dia jadi project manager biasa, enggak taunya dia itu nge-apply buat jadi direktur. Dia baru tahu pas dia udah dikasih feedback. Nah, tapi apakah dia mundur? Enggak, dia tuh tetap aja dijalanin aja, tetap dihadapin. Nah, dia ngerasa kenapa dia tetap ngejalanin itu, dia ngerasa sayang dia tuh punya kemampuan tapi enggak dipakai. Terutama ini buat bangsanya sendiri. Nah, gimana sih cara dia di menjadi direktur di MRT Jakarta, menjadi direktur yang baik dan bisa ngelit timnya? Jadi dia lebih ke mendengar sekitar dan fokus sama tujuan akhirnya. Dia ngelihat kondisi aktual di lapangan gimana, dia tuh berusaha mengenal orang-orang yang terlibat kayak gimana. Terus dia mencoba mendengarkan masukan dari sekitarnya, dan masukan itu di-consider dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu keputusan bersama. Nah, sehingga bisa mengenal satu sama lain juga. Nah, di perusahaan itu dia juga sering banget tuh dapat opini-opini yang gak menyenangkan terkait gendernya dia sebagai perempuan dan posisinya sebagai direktur. Banyaklah hal-hal yang gak menyenangkan. Tadi banyak yang diceritain dia, gue lupa rinciannya, tapi ya begitulah pokoknya dia banyak dapat opini yang menyenangkan. Nah, dia tuh juga di MRT ini memudayakan memberi kemudahan transportasi Jakarta. Nah, pengguna tuh merasa menjadi lebih gampang buat berpergian, dan intinya tuh goalnya dia tuh memutuskan apakah ini memberi dampak positif ke masyarakat luas atau enggak, kayak gitu. Nah, terakhir itu dia bicara tentang perempuan dan kontribusi nyata bagi negara. Di MRT itu ternyata ada 28% pegawai perempuan dan 9 wanita, masinis wanita. Dia tuh berusaha menciptakan woman friendly environment. Perempuan-perempuan yang di MRT itu tuh ngisi berbagai posisi dan decision maker, bahkan di posisi-posisi yang seringnya bukan perempuan. Jadi nggak sekedar angka aja dia di sana, mereka punya impact. Contohnya misalkan di posisi railway system, mechanical design, itu kan biasanya cowok tuh kalau di perusahaan lain. Nah, ini cewek gitu. Nah, MRT ini berusaha menciptakan equal representation gitu. Nah, kalau lu mau mastiin kebutuhan perempuan terpenuhi, dia bilang perempuan-perempuan Indonesia itu harus terlibat dalam proses dan policy makingnya, biar woman can secure and make sure. Nah, inti pesannya beliau itu, it's okay, lu punya mimpi setinggi-tingginya, terus jalanin mimpi lu. Nah, kedua tuh lu jangan ngotakin diri sendiri, jangan ngasih limit ke diri lu. Dan ketiga, lu harus mau kerja keras dan jangan berharap semuanya instan. Dan terakhir, kalau lu punya kemampuan, gunain hal tersebut buat kontribusi pada sesama. Nah, itu dari Mbak Sylvia Halim, Construction Director MRT Jakarta. Menarik banget kan? Jadi dia maparin gimana sih pengaruh perempuan di MRT yang notabene itu sipil banget dan banyakan gender prianya. Tapi dia bisa membuktikan kalau dia tuh bisa di posisi decision making. Nah, itu dari Mbak Sylvia Halim, dan udah selesai juga 3 narasumber gue. Nah, itu buat podcast gue malam ini. Semoga teman-teman yang dengerin itu bisa lebih terinspiratif dan lebih improve lagi. Semoga teman-teman yang dengerin bisa menerapkannya juga di kehidupan sehari-hari, dan semoga podcast gue bisa menjadi kebaikan buat teman-teman yang dengerin. Kayak gitu. Nah, sampai ketemu lagi di podcast gue selanjutnya. Semoga tetap gak bosan-bosan dengerin bacotan gue. See you dan good night.